بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ساك وا صبح احد تاريخ الهجريه دنا وحاي كو بيغانتahay 16 بشهر لبات اي سفر سنه 1474 هجري قودبده وررك اندلس ساك اي كو دوو دور كورن وحا كميدا خليبان كترسن غولها دواقي د كوخ درجه د سوماليا اي توغنيمو اي بوب دقاله كو ايديه حسن غورغورته يادونا او ميل حساسيه غاراي mooshinka ka dhanka Xamse Cabdi Barre in ka badan 30 qof oo Kenyan ah ayaa ku dhintay shil baabuur oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay gudaha waddanka Kenya wafdi ka socda maktabka daacwada wilaad Islaamiga ee Galgaduud ayaa kormeer ku tagay degmada Ceelgaras iyagoo nadiirada saaraya ilaalinta iyo horumarinta Qur'aanka Kariimka shir weyn oo wada tashi ah oo u dhaxeeyay mas'uuliyiinta wilaad Islaamiga ee Bakool iyo beesha Geeridla oo ka mid ah beelaha degay wilaayadaas ayaa ku soo gabagabowey degmada Tiyaglow madaxweynaha dawladda Siriyada ee Mareykanka ayaa hoggaaminaya cusub soo magacaabay taliska Afrikom ee qaarada Afrika iyadoona taliyahan uu niyad xumo ka muujinayo dagaalka ka dhanka mujaahidiinta xarakada Al-Shabaab dad Soomaali ah ayaa dhimashay dhaawac ku noqday dab xoogan oo saacadii la soo dhaafay ka kacay dalka Koonfur Afrika intaasi waxay ahaayeen dhageystayaal qodobada wararka subaxnimo masaaka Andalus kooda ugu door korona ku soo dhawaada warkaas oo dhameystiran xilibaan ka tirsan golaha dawaaqida kooxda rajada Soomaaliya ayaa tuuganimo iyo boob dhaqaale ku eedeeyay Xasan Gurgurte iyadoona uu meel xasaasi ah gaaray mooshinka ka dhanka Xamse Cabdi Barre 48 saacadood ee la soo dhaafay waxaa warbaahinta maxalliga ah iyo baraha bulshada qabsaday hadal haynta ka dhalatay mooshinka laga keenay xukuumadda rajada Soomaaliya ee uu madaxda ka yahay murtad Xamse Cabdi Barre xilibaan ka tirsan golaha dawaaqida ayaa sheegay in mooshinkan ka dhanka xukuumadda uu marayo heer gabagaba ah isla markaana dhawaan cod loo qaadi doono jawaab celintii ugu horeysay oo ka timid hoggaanka kooxda rajada ayaa lagu sheegay in xilibaanada mooshinka wada ay yihiin qasbadayaal doonaya inay xagal daaciyaan waxa ay ugu yeertay deganaashiyaha siyaasadeed ee dalka ninka lagu magacaabo Kamaal Guutaale oo madax ka ah xafiiska Xamse Cabdi Barre ayaa ku eedeeyay xilibaanada mooshinka ka karkarinaya magaalada Nairobi in ay ajandayaal halis ah ay maleegayaan dhinaca kale murtada Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka kana mid ah xildhibaanada golaha dawaaqida ayaa ku eedeeyay Xasan Gurgurte iyo ra'iisul wasaarihiisa inay ku dhaqaaqeen xatooyo aad u daran oo ay u geysteen hantida shacabka Soomaaliyeed qoraal uu ku faafiyay mareegaha murtadiinta u janjeeray iyo baraha bulshada ayuu ku bidaamiyay falalkii ugu dambeeyay ee kooxda rajada ay ka geysatay magaalada Muqdisho iyo boobka ruralka Danteguud xukunka Xasan Sheekh wuxuu noqday ganacsi qoyseed damirka dadka oo la iibsado hantidii dadweyne oo lagu takrifalo iyadoo loo qaybinayo xulafada siyaasadeed xubnaha qoyska iyo geesween kooban oo macaash doon ah halka danyartii ay kadeedan yihiin oo ay silcayaan tani ma aan hoggaamin ee waa boob iyo dhacay yiri xilibaan ka tirsan golaha dawaaqida xukuumadda rajada ayaa lagu eedeeyay inay geysatay wax walba oo xumaan ah ayana dhulalkii dadweynaha iyo kuwii danta guud iibsi ku hayso iyadoo aan cidna u aabiyeleynin masuqmaasuqii ayaa sidii furqi u faafay nin walbo nafta iyo wixii aad soo gaarto xaabso ayaa noqotay ixdii ayaa la sharciyeeyay isla xisaabtankiina waa la xabaalay natiijadii waxay noqotay xukuumadii inay lumiso kalsoonidii shacabka muwaadiniintiina ay ku riday quus iney jabweyn arintan ayaa ku soo aadaysa xilli siyaasiyiinta mucaaradka murtadiinta iyo Xasan Gurgurte ay u balansan yihiin is arag kale oo la filayo inuu ku soo ilaado karataga waxaana isku mar la yihiin sida laga yeelayo waxa loogu yeero doorashooyinka oo kooxda rajada ay qabsan doonto bilaha ugu horeeya ee sanadka 2026 in ka badan 30 qof oo Kenyan ah ayaa ku dhintay shil baabuur oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay gudaha waddanka Kenya sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba
shil baabuur oo lagu leexday ayaa saacadii la soo dhaafay laga soo diiwaan geliyay qayb ka mid ah ismaamulada Kisumu iyo Kajiado ee dalka Kenya halkaas oo ay ku nafaayeen in ka badan 30 ruux oo Kenyan ah shilka koowaad ayaa ka dhacay deegaanka Mombolo oo ka tirsan ismaamulka Kisumu ee dalka Kenya كاسو يمين مركي بس اسكول او سيدي داد برور ديغايا كني يميدان ايا هيرا كنسي جرين ايا جاكا او رغمدي تاسو كنتي شركا شركان وحا انت الحقي جي كون فوايو ويران لحي لواتن غفو كيانا هل كاي كودا وعمان سيدي لواتن كده خسارة دمشو يوميد كدا واعي شركاني غاري كده شي ايا مربا مركا كدن بيسا كسي دريا وحانا سورتقالا ان خسارو انتاسي وكسي بطو warbaahinta maxalliga ah ee Kenya waxay sheegtay in dadka dhintay ay ka mid yihiin ilaa 10 xubnood oo rag ah 10 xubnood oo dumar ah iyo ilmo 8 bilood jir ah dadka dhaawacmay waxa la soo wariyay in 5 ka mid ah ay xaaladoodu culus tahay meedadka dadka dhintay ayaa loo qaaday qolka meedadka la dhigo ee isbitaalka Jaramogi shilka labaad oo ka dhacay deegaanka Korombo ee ku teedsan jidka isku xira magaalooyinka Kitengela iyo Isinia ayaa galaaftay nolosha ugu yaraan 7 qof halkay ku dhaawacmeen 8 kale shilkan ayaa u dhaxeeyay gaari nooca loo yaqaan matatuga iyo mid kale oo xamuul ah saraakiil Kenya ayaa xaqiijay in 7 qof ay isla goobta ku dhinteen dadka dhaawacmay ayaa la wariyay in loo qaaday isbitaal ku yaala ismaamulkaasi khasaaraha dhimasho ayaa sii kordhi kara maadaama dadka dhaawacmay ay soo gaareen dhaawacyo culus dadka shacabka ee degan aag ay dhacdadu ka dhacday ayaa xirtay wadada mashquulka badan ee shirku ka dhacay waxayna sheegayaan in dhacdooyinka shirarku faraha ka baxeen loona baahan yahay in wax laga qabto
wafdi ka socda maktabka dacwada wilaad islaamiga ee galgaduud ayaa kormeer ku tagay degmada Ceelgaras iyagoo diirada saaraya ilaalinta iyo horumarinta quraanka kariimka sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen Marwaan Maxamed
wuxuu ahaa kormeer dhowaan horwadeenada maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ay ku tageen degmada Ceelgaras ee wilaayada waxayna si khaas ah u kormeereen madaarista lagu barto Qur'aanka Kariimka ee degmada iyagoona macallimiinta iyo waalidiinta kala hadlayeen sida lagu ilaalin lahaa Qur'aanka iyo heerkiisa sidoo kalena lagu horumarin lahaa barashada Qur'aanka ugu horreen macallimiinta madaarista Qur'aanka Kariimka ee degmada Ceelgaras ayaa soo dhaweeyay kormeerkan iyagoona ugu mahadcelinayay maktabka dacwada ee wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud sidoo kale sheegay inay ku dadaalayaan ilaalinta Qur'aanka iyo helkiisa
waxaana soo siyaartay culimada iyo ducada gobolka waxayna noogu yimaadeen degmada Ceelgaras ayay noogu yimaadeen hay hayeen oo ka hadlaya cinaayatul Qur'aan iyo ahlihi sidaas ayay hay culimadu noogu soo siyaarteen annaguna insha Allah kadib arintaas arin aad iyo aad u wanaagsan u aragnay waan arin la wanaagsan qaadanay walaalayaal arintaa ku soo dhawaada waa quraanka horumarintiisa waa diinka Allah ka cidiisa waa wixii awl aan wadnay oo la si lagu sii dadaalay oo la isku tagay haday ducada tahay hadii anaga awl wadadnahay
haddii ducada inooga yimid gobolka nugu soo ziyaartay degmada Ceelgaras ayagana u mahadcelinayna khayr ay noo keeneen ragga ku magacaabanay maaragtay Qur'aanka iyo ahlkiisa soo qaadideeda inaayatul Qur'aan wa ahlihi ragga ayaan u mahadcelinayna khayr ay noo keeneen wanaag ay naga hadleen waxay naga hadleen diinka iyo si loo kasar mari lahay sidii macallimiintu maaragtay waxbarashada u sii koriyeen lahayd u sii hagaajin lahayd dugsiga ay maartay wanaagooda oo ismi lahayn dadka murabbiinta la barbaarinayo diinka lagu barbaarinayo loo tarbiyi lahay jazaakumullahu khayran ayaa leenahay waa qaadanay arinkaas insha Allah waan ku dadaalaynaa dad macallimiin hay
waalidiinta iyaguna dhankooda ka hadlay kormeerka maktabka dacwada ee degmada Ceelgaras ayaa soo dhaweeyay arintaasii
dugsiyada iyo maaragtay in madarista quraanka lagu dhigto insha Allah ta'ala si fiican ayay maaragtay u shaqeynayaan shaqadaas ay shaqeynayaan insha Allah ta'ala macallimiintu way ku mahadsantahay way dadaaleen boqolkiiba boqol way dadaaleen qeyr badan Allah siiyo haddaan anagu waalidiintiinahay iyo maaragtay dadkii maaragtay waalidiinta ardada maaragtay waalidiintoodiinahay insha Allah ta'ala waa dadaaleena
maantana ma waxaan joognaa magaalada Ceelgaras macallimiin waxaan u timid maaragtay dugsiga iyo maaragtay dugsi Qur'aanka sidii maarta loo hormari lahaa maarta duruusta loo bari lahaa quraanka maarta horu loogu wadi lahaa in badan maarta dadaal la maarta lagu bixin lahaa intaas ayaa la isku yimid waxaan jecelnahay inaan maarta boqolkiiba boqol inaan maarta kor u qaadno waxbarashada quraanka inaan kor u qaadno insha Allah taala arurta yar ee aan barno yar iyo weyn ee maalinta ku dhawaana quraanka barashadiisa waana qaadanay si aad iyo aad ayaan u qaadanay
anagoo ah degmada Algaras madarista kalaamka ilaahay inaan kor u qaadno ayaa walaayada xubna kamiduhu noo keenay anaguna waa qaadanay ballamaan ku qaadnay inaan kor u qaadno anaguna waa qaadana waana nalo keenay
maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa muddooyinkii la soo dhaafay kormeer madarista quraanka ah ka waday degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud
maadsanid marwaan shirweyne wada tashiyaha oo u dhaxeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo beesha geeladla oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi ayaa ku soo idlaaday degmada tiyeeglow walaalkeen xasan abdiraxmaan abu xasan ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya
wuxuu ahaa shirweyne wada tashi oo loo soo agaasimay si heer sare ah una dhaxeeyay mas-uuliyiinta sare ee wilaayada islaamiga ee bakool iyo nabadoonnada waxgaradka cuqaasha culummada iyo ganacsatada beelweynta geledle wuxuu shirkan ka qabsoomay howlka shirarka iyo xafladaha aalayaasi reer degmada tiyeeglow shirkan waxaa barbar socotay dowlad diini ah oo cashiro kala duwan ay ku qaateen waxgaradka nabadoonnada ganacsatada iyo culummada beesha galadle ee shirkan loo qabtay beesha galadle waxay ka mid tahay beelaha muslimiinta ee dega wilaayaadka islaamiga waxay si gaar ah u degtaa beesha wilaayaadka kala ah Bay, Bakool, Gada iyo Jubbooyinka waxay sacaan ku tahay labada wilaayo ee dariska ah ee Bay iyo Bakool waxay beesha Allaha barakeeyay taageero naf iyo maalba ku garbiistaagtay jihaadka ka socda Bariga Afrika waliba xilli adag oo ay hor lahayd xamladii uu ku dhawaaqay Murtada Xasan Gurguurte xilligaasi oo xaaladdu ay ahayd mid cakiran ayay beesha Baal Dahab ka gashay jihaadka waana beeshii ugu horeysay ee naf iyo maalba ku taageertay jihaadka xilligaasi waxaa la xasuustaa in beesha xilligaasi ay dhiibtay 100 neef oo geel ah iyo 100 wiil oo hubeysan oo ay ku dhiibtay wilaayada Islaamiga ee Bakool iyadoona goob fagaaraha ka sheegtay inay garab iyo gaashaan u tahay jihaadka ka socda Bariga Afrika dhankoodana aan laga soo gali doonin Islaamka waxayna arrintaasi noqotay mid farxad gelisay muslimiinta meel kasta oo ay joogto gaar ahaan muslimiinta ku nool wilaayadka Islaamiga halka gaalada iyo murtadiintana ay ku abuurtay cabsi iyo qoob gariir muddo yar kadib waxay beesha iyadoo karar qaadatay ay wilaayada Islaamiga ee Bay ku dhiibtay 100 neef oo geel ah iyo in ka badan 250 rag oo hubeysan taasoo noqotay ka rog oo laba saar wixii xilligaasi ka dambeeyay waxay beesha Baal Dahab ka gashay jihaadka lagu la jiray cadawga Islaamka arrinta ayaana keentay in shirweynahan loo qabto beesha lagu boogaadiyo isla markaana loogu mahadceliyo sida uu sharaxay Sheekh Cusmaan Abu Abdurrahmaan waliga wilaayada Islaamiga ee Bakool
beeshan Ilaahay ha barakeeyo saad sheegtay aanba aniga aan hore u sheegay waa beel maartay Ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyay oo kaalin weyn oo maartay lama ilaaban ah ay soo istaagtay mujaahidiinta Bariga Afrika ee xilligii maartaas Sheekh Maxmuud uu xamladi soo qaaday jirkii ugu horeeyay ee Bariga Afrika ee loo qabtay maartay golaha qabada banka sharci Islaamka oo wilaayadka iyo culimaadiintii ee baaqi maartay amirka ragasho mujaahidiin oo kasoo baxay waa qabiilkii ugu horeeyay oo ajiibay oo naf iyo maalba maartay ku garab istaagay oo 100 neef oo geel ah ay bilaabeen oo ay diibeen oo maxan ku raadaa ilaa 100 dhowr qof oo mujaahidiin oo beesha ka dhalatay ay soo bandhigeen oo maartay cusub ah ee runtii maartay waa taasmay waxay noqotay marka sunu fiican ay jidayeen ay ahayd saas darteed marka maadaama beeshu ay tahay beeshaas ahmiidaas ay leeyihiin jihaadkiin wuri uu meeshiisi yahay haddeer uu koob yahay ayaa waxay ahayd marka insha Allah taala asbaabta keentay shirkan in maartay la dhiirigeliyo oo walaalaha maartay lagu dhiirigeliyo loona mahadceliyo kaalintoodana la dareensiyo oo insha Allah tabaaraka wa taala ay noqoto marka towjihaad iyo isdhiirigelin iyo isburaarujin iyo insha Allah taala nidaamkaas ay ahayd isa kala feer
shirweynaha dhaxdiisa ayay beesha ku dooratay malaaq cusub oo ku hoggaamiya jihaadka kadib markii malaaqii hore uu cudur dartay isla markaana xilkii uu wareejiyay markii dambana laga aqbalay waxayna beesha malaaq cusub u dooratay malaaq Sheekh Ibraahim Xasan Kabyare oo hore u soo noqday ku xigeenkii malaaqii hore ee la bedelay waana malaaq si weyn looga dhex yaqaana wilaayada Islaamiga ee Bakool kana dhex muuqda malaaqyada wilaayada sida uu mar kale sharaxay Sheekh Cusmaan Abu Abdurrahmaan
naqiibka hadda la doortayna naqiib haddu cusub maaha dada qof anaga naqaano iyagoon ayaqaaniin oo maaragtay sulxa iyo masaalixda iyo qabaailkaasoona ta malaaq ahayn oo odayga naa'ib u ah oo kusimu ahaan jiray baa maaragtay shirarka iyo meelaha maaragtay musaalaxada ka jirto qabaailka oo markii isku qataarmaan dadka loo dirjiray uu ka mid yahay oo waxaa ku xusi karaa hadda hadami iyo jiroon oo kale asoonata markaas waxba ahayn dadka loo diray uu ku jiray oo maaratay oo kusimag markaas ahaa. Waxaa kaloo ka mid ahay qolada ceelkooda la isku dhaho oo geelale iyo jilible arintooda maaratay aad u xumaatay oo meelo xunxun ay gaartay markii maaratay xal loo waayay dadka ilaahay subxaana wa tacaala sababtiis halka uu keenay oo yuu ahaa maadaama beeshiin ay ogolaatay ninkan uu saas ahaa. waxaan isdhaahnay dekolle insha allahu tacaala in haddana maaratay hawshii dardargelin iyo barnaamijkaas la rabo beeshii in la tawjihiyo insha allahu tacaala maadaama isku raaceen aysan isku khilaafin insha allahu tacaala. ninkan horey uu shaqeyn jiray oo nin la yaqaanay ahaa masaalix badan buu ku jiray sida hadda maaratay gaaljaal iyo maaratay reer geelal shaqaaqadii dhex martay oo kale dadka maaratay kaalin weyn ka geystay xalinteed ayuu ka mid ahaa.
waxaa jiray bayaan 12 ka koobnaa oo si wada jir ay u soo saareen waxgaradka beesha garadle iyo mas-uuliyiinta wilaayadda Islaamiga ee Bakool, waxaana goobta ka akhriyay mid ka mid ah waxgaradka beesha.
beesha waxay isku raacday inay malaaq u doorato Sheekh Ibraahim Xasan Isaaq Kabyere. beesha waxay isku raacday inay jihadka ka socda Bariga Afrika ay ka qayb qaadato naf, maal iyo ra'yi, kaasoo horeyba ay uga qayb qaadatay. beesha waxay isku raacday inay daris wanaag kula dhaqanto beelaha dariska ee walaalaha muslimiinta.
malaaq Sheekh Ibraahim Xasan Kabyere oo ah malaaq cusub ee beesha ay dooratay ayaa ballan qaaday in beesha uu ku hoggaaminayo ku dhaqanka shareecada Alle iyo inuu dardargelinayo jihaadka oo markii horeba beesha ay ku jirtay.
insha allahu tacaala qorshadan hadda in degsinumay buu inay beelaan jihaadka ka hoggaamiyo mustalacfiintiiyo may buu aan nahariisu dadka may buu taagta darano beelo dhatiya ka noolaan in aan garab istaagu jihaadka garab istaagu beelo may buu ahaan walbadan oo may buu geek hadiyaa may buu aan baahan tahay jaraan oo ilaahay subxaana wa tacaala hoob erroon annani barnaamijka shay shaqada ku bilaawo waana qabadu fadaawaya jaraan insha allahu tacaala beelo may faday in oo jihaad kor dhaamba ka jirtay hadda lay walgeek hadda jihaadka galaas la raawmay laakiin in si la bijibaano fadan insha allahu taala.
qaar ka mid ah nabadoonada ee waxgaradka beesha garadle ee doortay malaaqa oo la hadlay idaacadda Islaamiga Andalus ayaa sheegay in malaaqa ay soo doorteen inay isku raacsan yihiin, iyagoona sheegay sidoo kale inay la shaqeynayaan malaaqa inta uu xaqa ku taagan yahay.
wada tashi beelo ma inta in iska qoytay dowladan leen qobada walaalada Boqol ninka qobada in kama hadnaqaane beelo may qabsatay malaaq cusub malaaqaas oo Sheekh Ibraahim Xasan Kabyere ene malaaqna si guud ah hiblo war dheer bari ursa ya ka doorani wilaayadaana usoo noo Boqol Sheekh Cabdiraxmaan horeey walno aqbali ene walbada ma ku faa'idni
magii uu noogeeyay la fiirinni laakiin uu naku lobani inuu isu diintin iyo gaamiyow yaani magadi ilaahi yaani helkii ka ayo wi muqweelo lankaas oo la raaw magaji Sheekh Ibraahim Xasan Sheekh Kabyere malaaq guud beel reer geelal oo Boqol ya insha Allah antu ku dooranay meel kasta oo islaam ku joogana in sheegana in lankeer badan ku aaminsan lankeer badan ay ni hoggaamiyo doono diinta
malaaqasna uu dooranay walaaydan uu la kooyn yaan in kala raalidi jazaakumullahu jazaa walan yaan ilaahi ha barakaay intii ku ogaayni antaas wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
ugu dambeyntii shirweynahan wada tashiga ee u dhaxeeyay odayaasha waxgaradka nabadoonada iyo ganacsatada beesha garadle iyo mas-uuliyiinta wilaayadda Islaamiga ee Bakool ayaa ku soo dhamaaday jawi heer sare ah, waxaana lagu ballamay imma shahada wa imma nasr.
mahadsanid Abu Xasan. madaxweynaha dowladda Siriyada ee Mareykanka ayaa hoggaamiye cusub soo magacaabay taliska Afrikom ee qaarada Afrika, iyadoona taryahan uu niyad xumo ka muujinayo dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta xarakada Al-Shabaab, sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen Cismaan Axmed Dhuubow.
jeneraal Dagfin Inderson oo horey u ahaa taliyaha ciidamada cirka ee dowladda Siliibiyada ee Mareykanka ayaa dhowaan loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika. sargaalkan ayaa markii ugu horeysay warbaahinta caalamka soo bandhigtay in caqabad iyo imtixaan culus uu kala kulmay weerarkii geesiyada tawxiidka ee bariga Afrika ay ku qaadeen saldhigii Mareykanka ee Manta Bay ee dalka Kenya bishii shanaad ee 1414 hijriga ama Janaayo sanadii 2020 weerarkan oo ahaa mid barakeysan oo dhagta dhiga loogu daray askar fara badan oo Mareykan iyo Kenyaati isugu jiray ayaa lagu soo waramayaa in xilligaasi uu xilka hayay hoggaamiyahan cusub ee loo soo magacaabay Afrika isla markaana uu ahaa taliyaha ciidamada gaarka ee loo yaqaan Afrika sida ay maalmo ka hor shaacisay warbaahinta Africa Report waxa caqabad ku noqday weerarkii Janaayo ee sanadii 2020 markii dagaalyahanno Al-Shabaab ah oo aad u hubaysan isla markaana si wanaagsan loo soo agaasimay ay weerar xoogani ku qaadeen saldhigii Mareykanka ee Manta Bay ee dalka Kenya ayaa lagu yiri warbixinta ay qortay Africa Report warbixinta oo sii socota ayaa sheegtay in baaritaan ay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ku sameysay weerarkan ay ku qirtay fashilka iyo fadeexada dul hoggaatay taliska Mareykanka ee Manta Bay ee ay mujaahidiintu cagta mariyeen maadaama ay tiri wasaaraddu uu taliskaani ahaa xilligaasi mid ka baxay saldhig tababar una gudbay xarun qaabilsan ka hortagga dagaalada iyo saldhig ciidamada cirka aradii uu xilligaasi hoggaanka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ka qaaday hawlgalkii mujaahidiintu ku burburiyeen saldhigga Manta Bay kuna guween diyaarado fara badan iyo saanad military oo fara badan ayay madaxweynta kufaarta ku kaliftay inay eebeen iyo cambaareen kala dul dhacaan saraakiishii iyo ciidamadii ku sugnaa taliskaasi kuwaas oo ay ku tilmaameen inay ahaayeen kuwa habacsan oo ay khibradoodu aad u hooseysay sidoo kale wasaaradda difaaca Mareykanka waxay ka shaqaysay in heerka xakamaynta xeeladaha kormeerka qiimeynta qataraha iyo sidoo kale heerarka howlgalka ay askarta Mareykanku ku wajahayeen weerarkaasi ay ahaayeen kuwa aad u liitay iyadoo wasaaraddu ay muujisay in ciidamada Mareykanka ee xeradaasi ku sugnaa aanay ahayn rag u babacdhiga karay geesiyaashii soo weeraray waqtigaasi dhinaca kale shabakadda The Africa Report waxaa kaloo ay shaacisay in General Anderson uu sidoo kale hoggaaminayay howlgalkii military oo 2020-kii ciidamada Mareykanka lagaga raray dalka Soomaaliya kaasoo in ka badan 13,000 oo askari oo Ameerikaan ah loogu daabulay Soomaaliya iyadoo loo weeciyay dalal kale oo ka tirsan bariga Afrika dhamaadka mudduxileedkii gaal Donald Trump guusha uu Mareykanku ka gaaray tababarka maleeshiyaadka danab aad bay u yartahay ayuu Gal Anderson kaga jawaabay su'aal ku saabsan aragtidiisa joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya taasoo uu weydiiyay Senator Jack Reed oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee dalka Mareykanka warbixintu waxay xustay in jarista Trump ee dhaqaalihii Mareykanka uu siin jiray Afrika ay walaac ka abuurtay qaarada wuxuuna sheegay inuu raadin doono habab kale oo dalalkaasi loola macaamili karo iyadoona cunuqabateyntani ay ku soo aadeyso ayay tiri warbixintu xilli mujaahidiintu ay ku sii fidayaan dalalka saaxilka iyo Soomaaliya mid ka mid ah walaaca ugu weyn ee aan qabno waa inaan helno khayraad iyo xiriir ku filan si aan u fahanno sida ay qatarahan u soo socdaan ayuu yiri taliyahan cusub ee loo soo xil saaray ciidamada Mareykanka ee Afrikom warbixinta da Africa Report waxaa kale oo ay ka dhawaajisay in gaashaandhigga Mareykanka uu doonayo inuu sii xoojiyo iskaashiga uu la leeyahay maamulka isku magacaabay Somaliland wuxuuna yiri General Anderson isagoo arrinta maamulkaasi ka hadlayay waxaan u maleynayaa inay danno tahay inaan helno heer iskaashi oo gobolkaasi ah sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo markii ugu horeysay wax lagu weydiiyay arrinta aqoonsiga maamulka dabadhilifka ee isugu yiri Somaliland iyo sidoo kale qorshaha la doonayo in lagu barakiciyo muslimiinta reer Qaza iyadoo la doonayo in loo raro deegaanada waqooyiga ee Soomaaliya ayuu yiri
Thank you very much. It's very nice. We're looking into that right now. Good question actually and another complex one as you know.
Aad baad u mahadsan tahay. Waa su'aal wanaagsan runtii. Waan eegina taas hadda waan arin kale oo adag laakiin hadda waan ka shaqeynaynaa arinka Soomaaliland
waa markii ugu horeysay ee gaalkaani uu arinta maamulkaasi si cad uga hadlo waxaana hadalka uu Donald Trump ka sheegay xilli shir jiraa'id uu xali ku qabtay aqalka looga arrimiyo Mareykanka halkaas oo waxa lagu sheegay heshiis nabadeed lagu kala saxiixay labada dowladood ee Azerbaijan iyo Armenia oo muddo dheer dagaalamayay dhinaca kale General Anderson intii uu ku guda jiray kulanka ansixinta magacaabistiisa ee aqalka sare waxa kale oo uu soo hadal qaaday kooxda ridada Soomaaliya iyo waliba maamul goboleedyada wuxuuna yiri hadii ay tahay dawladda federaalka ama maamul goboleedyada waa arrin aan qiimeyn lahaa hadii li ansixiyo warbixinta da Africa Report waxay hoosta ka xariiqday in xilli uu Mareykanku la daalanacayo dagaalka uu kula jiray mujaahidiinta uu ka dhigay mudnaanta koowaad ee Africom ayaa gaalkaani wuxuu bidaamiyay inuu arrinkaasi u arko qatar military oo sii kordhaysa taas oo kaga soo wajahan dhinaca dowladda Shiinaha. Waxaan ka walaacsanahay in isbalaarinta joogitaanka amniga ee Shiinaha ee Afrika ay xadidi karto xurriyadda marinka iyo ganacsiga adduunka ee maraya qadadka istaraatiijiga ee badda cas, ayuu gaalkaani kaga jawaabay su'aal qusaysay danaha Mareykanka iyo Shiinaha ee qaaradda Afrika. Isbeddelka lagu sameeyay hoggaanka Afrikom ayaa ku soo aadaya xilli dowladda Saliibiyadda ee Mareykanka ay si weyn ugu fashilantay dagaalkii Saliibiga ahaa ee ay muddada dheer ka waday dalka Soomaaliya, isla markaana ay fashilmeen murtadiintii ay muddada badan soo taban taabinaysay iyo calooshood u shaqaystayaasha gaalada Afrikaanta ee ka socda urur gaaleedka Midowga Afrika, halka mujaahidiintan wallaha ku galladay guulo waaweyn oo la soo koobi karin, kuwaas oo xilligan taqadum ballaaran ka sameynaya furimaha dagaalka kuna sii siqaya caasimadda Soomaaliya ee
Mahadsanid Cismaan. Ugu dambeyntiina dad Soomaali ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab saacadii la soo dhaafay ka kacay dalka Koonfur Afrika, sida warbixinta warkan uu ku eegay walaalkeen Cabdirqani Maxamed.
Wararka ka imanaya waddanka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in dab xoog leh la qabatiyay dukaan ganacsi oo ay lahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed, kaasoo ku yillay xaafadda Mananbeg ee ka tirsan magaalada Cape Town ee waddanka South Africa. Il waraadiyo ku sugan dalkaasi ayaa sheegay in dabka uu geystay khasaare baaxad leh oo isugu jira naf iyo maal, waxayna wararku sheegayaan in dhacdadaasi lala xiriirinayo laba qofood oo lagu tuhmayo inay dabkaasi si barara u kiciyeen. Qof goob jooga ayaa sheegay in xilliga uu dabku kacayay ay labada qofood ee Soomaalida ah jiifeen dukaanka gubtay, mid ka mid ah dhalinyaradana uu soo kacay lana kulmay dabka la qabatiyay dukaankaasi, wuxuuna isku dayay inuu ka soo kiciyo ninka kale ee jiifay, balse labaduba dabka ayaa saameeyay oo way dhaceen. Mid ka mid ah dhalinyarada oo lagu magacaabi jiray Maxamed Baraale ayaa la xaqiijiyay inuu dabka ku dhintay, halka kan labaad oo aan heebtiisa la aqoonsan uu si daran u gubtay, dhaawaciisana la dhigay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Cape Town, sida ay soo sheegeen dadka Soomaaliyeed ee waddankaasi ku dhaqan. Sawirro lagu faafiyey baraha bulshada ay ku wada xiriirto ayaa muujinayay dukaanka oo gabi ahaanba basbeelay, dabka ayaa ku fiday dhismayaal kale, inkastoo uu baabi'iyay dukaanka uu lahaa ninka dhintay.
Mahadsanid Cabdulqani. Warbixintiisana waxay guni gabagaba u ahayd warkii subaxnimo. Saakaad ka dhageysanayseen Andalus. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.